Areena.
Tummia ovat Suomen taiteen sävyt, mutta niissä on ripaus fantasiaa omalaatuisena sekoituksena primitiivisyyttä ja hienostuneisuutta. Suomen taide tuo mieleen hillityn ja vakavan sadun. Näin kirjoitettiin vuonna 1953 The Spectator-lehdessä. Ja tämä sitaatti löytyy kauppaneuvos Tokmannin perustajan Kyösti Kakkosen uudesta kirjasarjasta. Miksi hän halusi tehdä monta kiloa painavan design-raamatun? Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vieraanani ovat Kyösti Kakkonen, eläkkeellä oleva Suomen lasimuseon intendentti Kaisa Koivisto ja kirjasarjan päätoimittaja Aleksi Kuokka. Lämpimästi tervetuloa tänne Helsingin musiikkitaloon.
Kiitoksia.
Kiitos.
Lasin ja keramiikan mestarit on kuusiosainen kirjasarja. Jokainen osa koostuu yli 400 sivusta, jotkut jopa yli 500 sivusta. Teos on painava sekä sisällöltään että ulkomuodoltaan. Yksi kirja painaa melkein 4 kiloa. Kyösti Kakkonen, mikä sai sinut tekemään tämän monta kiloa painavan design-raamatun?
Niin, ensinnäkin on todettava, että tietohan aina painaa ja tämä kirjasarja sisältää jämäkkää tietoa. Se, että miksi tämmöiselle isolle asialle olen ryhtynyt, niin aivan selvästi tällaiselle oli tarvetta. Ja sitten nyt pitää muistaa, että tämä kirjasarja, kuusiosainen sarja, kuvaa osaa minun kokoelmastani, ainoastaan osaa minun laajasta kokoelmastani. Ja tämä niin kuin hanke, jota ei Suomessa koskaan aikaisemmin ole tehty, eikä varmaan ihan heti tultaneet tekemäänkään, niin sillä on niin monimuotoista käyttöä. Se ei kuvaa vain tätä kokoelmaa, vaan se on ihan lähdeteos asiantuntijoille ja tutkijoille. Ja myöhemmin, kun tästä tulee vielä kaksiosainen tiivistelmä englannin kielellä, niin on varmaankin aika tärkeä sitten ja mielenkiinto erittäin suuri suomalaista designia kohtaan kansainvälisissä piireissä.
Itse, kun olen ollut design-toimittaja monta kymmentä vuotta, 20 vuotta rakastanut designia ja olen välillä huomannut, että designia vähän kuitenkin se jää varjoon välillä kuvataiteen ja kirjallisuuden ja jopa elokuvienkin saralla. Oletteko samaa mieltä, mistä tämä johtuu?
Niin, jostakin syystä nämä monet muut kulttuuriosa-alueet saavat yhteiskunnassa paljon enemmän huomiota osakseen ja määrärahojen jakokin tapahtuu ihan kokonaan eri tavalla, että nämä pari museota, jotka meillä ovat, Design-museo ja Suomen lasimuseo, niin nehän saavat ainoastaan murusia tästä kulttuurin isosta määrärahasta. Siinä on niin kuin myös varmaan sitä, että meidän suomalaisten pitää löytää oma tiemme ulkomaiden kautta. Ja nyt sitten tässä, kun meillä oli se 50-luvun kultainen kausi, niin nyt sitten kansainväliset tahot ovat äärimmäisen kiinnostuneita tällä hetkellä suomalaisesta designista. Sen merkitys ja arvo nousee, mielenkiinto kasvaa. Ja nyt sitten suomalaisessa heikossa itsetunnossakin alkaa pikkuhiljaa olla paikka designilla. Että itse olen huomannut, että miten kovasti on kysyntää kokoelmastani kansainvälisiin näyttelyihin. Että ihan esimerkinomaisesti pelkästään Japaniin on sovittu jo 11 erillisestä näyttelystä tällä hetkellä.
Kaisa Koivisto, haluatko kommentoida tätä, että minkä takia design ja kuvataide esimerkiksi, siinä on ollut kuitenkin tämmöistä epäsuhtaa?
No siinä on tietysti se, että design on teollisuuden toimintaa. Ja Suomessahan on kyllä tämmöinen ajatus, että design on epäkaupallista toimintaa, mitä se tietenkään ei ole. Mutta se, että se on ollut 50-luvulla selkeästi kuitenkin taiteen osa, niin on kuitenkin mielenkiintoista. Ja 50-luvulla muotoilijoista puhuttiin taiteilijoina ja osittain puhutaan vieläkin. Ja siinä sitten taas toisaalta unohtuu se teollisuuden osuus.
Ja itse ehkä vielä täydensin tuohon sen verran, että
tässä on ehkä hyvä erotella se design-taide ja sitten design, että käyttöesineet, joita suomalaiset rakastaa, kaikenlaisia kahvikuppeja ja laseja ja astiasarjoja, niin se on eri asia esimerkiksi tämän kirjan sisällöstä, joka on design-taidetta. Eli sillä tavalla on siellä taiteen kentällä vahvemmin kuin siellä käyttöesineiden puolella.
Totta. Henkilökohtaisesti koen, että hyvällä taiteella on voimaannuttava vaikutus ja se voi parhaimmillaan avata ihmisessä niin sanotun kolmannen silmän, intuitiivisen luovuuden, henkisen ymmärtämisen ja tajunnan tasolla. Näin kirjoitat kirjasarjasi alkusanoissa Keräilijän unelmia. Kysti Kakkonen, kerro tästä sisäisestä voimasta. Miten se on auttanut sinua ihmisenä?
Itse katson näin, että tämmöinen hyvin pitkä elämänmittainen matka taiteen parissa on todella avartanut minun ymmärrystäni ja käsityskykyäni, tuonut siihen erilaisia elämänsävyjä, ymmärtää ja tulkitsee asioita monimuotoisemmin, ei ainoastaan yhdellä monokkelisilmällä katsottuna. Se, että mä näen niin, että taide ei ole ainoastaan sitä, mitä se näyttää, vaan mitä se näkymätöntä myös haluaa tuoda esille. Eli sen tuossa muun muassa fantasiamaailma tai monimuotoinen elämän ymmärtäminen asioiden, ehkä jopa toisen läheisen ihmisen ymmärtäminen. Tällä on joku iso kasvattava merkitys ainakin minun osaltani ollut elämässä.
Näin kirjoitat myös, että monessa esineessä on jotakin itseään syvällisempää voimaa ja sanomaa, joka irtaantuu esineen materiasta siitä säteilevänä aurana. Henkilökohtaisena kokemuksena taiteen syvällinen ja nostattava vaikutus voi elähdyttää jonkun suuren kokemiseen tai aistimiseen, jota voisi verrata transsiin vaipuneen hurmoshenkisen ihmisen hartaushetkeen. Minkälaiset esineet ovat saaneet sinut kokemaan tällaisen transsin?
Tuossa on nyt jo puhutaan melkein kirkollisesta toimituksesta, mutta uskontoon verrattavia asioita on kaikenlaisia muitakin. Henkistävää näkökulmaa luontoisessa taiteessa tuoda esille. Se, että niin kun monet esineet, hyvin monet esineet ovat vaikuttaneet minuun ja olen tullut vaikuttuneeksi. Se, että kun katselee esineitä, joita mulla on laajasti myöskin kodeissani esille, jos niitä katselee vuodesta toiseen, erilaisena vuoden aikana, kesällä tai talvella, erilaisena vuorokauden aikana, erilaisessa valossa, erilaisessa näkökulmassa, erilaisessa mielentilassa, niin ne alkaa niin kuin todella toisella tavalla elää, etenkin kun niissä on se vanha tuttuus, että niin kuin katsoo, että ai niin, nythän minä hiffasin taas jotakin uutta tässä samassa vanhassa.
Mielenkiintoista. Onko se jotenkin se muoto, väri vai kokonaisuus? Mikä siinä on? Mikä se aura on esineen ympärillä?
No, kyllä itse näen tai koen näin, että me kaikkihan, meissä kaikissa on värähtelyä, sen me tiedämme. Ja kaikilla meillä on omat auramme, meillä ihmisillä. Myös noilla esineillä on oma auransa erilainen. Ja se sanoma, mitä joku esine haluaa välittää, niin se on sitten myös tulkinnallisuutta. Itse koen niin, että kaikkeen tuommoiseen pitäisi suhtautua aina hyvin positiivisesti ja vastaanottavasti. Ja jos sulla on kanava auki oikealla taajuudella, niin sä ehkä niin kuin tämmöisiä ominaisuuksia voit sieltä löytää.
Onko siinä myös entisen omistajan tai tekijän energiaa siinä?
Siinä voi olla ajankuvaa. Näin niin, että kun noita keramiikkaesineitä esimerkiksi ajatellaan, niin toistetaan monta tuhatta vuotta vanhoja muotoja esimerkiksi välillä. Niissä ne ovat olleet muotoja, jotka ovat ihmissilmää jo ajan saatossa kauan sitten miellyttäneet. Siinä voi olla paikan henkeä myöskin. Savi on otettu jostakin paikasta, joka on ihmisille tärkeä. Usein se on semmoista paikkaa, jota on asutettu, jota esi-isämme ovat jo asuttaneet, koska saveen liittyy viljavuus, jokilaaksot ja kaikki tällainen. Värien käyttö tietysti oma juttunsa, myös se tekijän sormenjälki siellä ja yksilöllinen sanoma, mitä hän on jättää tai välittää tai viestittää sen työn kautta. Siinä on monia asioita.
Tästä kirjasarjastasi, niin teoksessa esitellään 32 taiteilijaa. Kokoelman keskeisiä taiteilijoja ovat muun muassa Alvar Aalto, Ruth Brück, Kai Frank, Birger Kaipiainen, Toini Muona, Gunnel Nyman, Kristiina Riska, Kyllikki Salmenhaara, Markku Salo, Timo Sarpaneva, Mikael Schilkin, Kim Simonsson, Nanny Still, Oiva Toikka, Kati Tuominen, Niittylä, Helena Tynell, Vesa Varrella ja Tapio Virkkala, miten heidät valittiin?
No, jos minä vastaan kokoelma puuhamiehenä, niin tässä aikojen saatossa olen tehnyt kotiläksyjä hyvinkin tarkkaan. Ei tämä mitään sattumaa ole. He ovat kansainvälisesti hyvin menestyneitä taiteilijoita. Joitakin taidetaan arvostaa melkein enemmän ulkomailla tuolla kuin Suomessa. He edustavat pitkään ajan kulumaa myöskin, koska Finssi lähtee 1897 vuodesta. Ja sitten tullaan esimerkiksi Kim Simonssoniin tähän päivään. Tässä on aika pitkä historiallinen läpileikkaus. Tässä on historiallinen, mutta myös kulttuurihistoriallinen. Siinä on suomalainen sielunmaisema, ajankuva, kaikki merkitykselliset jaksot autonomia-ajasta, itsenäisyyden aikaa. Sieltä löytyy erilaisia kerrostumia näiden taiteilijoiden kautta. Siksi näihin on päädytty, mutta myös se, että toki aina kun uusia taiteilijoita talliin tulee, niin käyn aika tarkan pohdinnan ja myös itsekin tästä aiheesta jotakin ymmärtävänä, niin vielä tästä käyn keskustelua sitten näiden asiantuntijoiden kanssa, että mitenköhän tämä olisi, koska taiteilijan pitää elää, niin kun sen tuotannon pitää elää, pitää olla näkymää. Ei vain se yksi hetki ratkaise, vaan pitää niin kuin nähdä, että siinä tulee myöskin tulevaisuuden ulottuvuutta.
Kirjasarjan julkistamistilaisuudessa näyttelykeskus VG:ssä Espoossa kiitit omia tyttäriäsi. Millä tavalla he ovat vaikuttaneet sinun tahtoon kerätä designia ja dokumentoida sitä?
Aina vaikuttaminen ei tarvitse olla kovin aktiivista. Passiivinen hyväksyväkin vaikuttaminen voi olla joskus tukea tärkeällä tavalla, koska tämä harrastushan, nyt on pakko sanoa, niin on todella vakava mielinen, vienyt paljon minulta aikaa, todella paljon erilaisia resursseja. Ja sitten minä olen aina tehnyt varsin vaativaa työtä lukuisissa yrityksissä omistajana ja vetäjänä. Tokmanista alkaen ja sitä ennenkin jo jotakin, niin tämä aika, mitä tähän sitten se jaettu aika ja rajallinen, mitä on ollut ja on, niin se on myös osin ollut perheeltä pois. Sen takia pitää myös heidät huomioida.
Tosiaan kuitenkin hekin ovat olleet välillä mukana. Kirjan alkusanoissa kerrot, kuinka konttasit tyttäriesi kanssa kotirannassa talvisessa 20 asteen pakkasessa. Mitä te tutkitte?
Me tutkimme 80 sentin halkaisijalta olevaa Virkkalan klassikkotyötä Pilkkiavantoa. Ja sellainen pilkkiavanto laitettiin sinne jäälle ja oli sitten yön yli jäätynyt oikea pilkkiavanto. Ja totta tosiaan se luonnon muotokieli oli kuin se pilkkiavanto olisi repäisty suoraan sieltä järven pinnasta. Mutta siihen pilkkiavantoon liittyy myöskin merkittäviä asioita Suomen kannalta. Nimittäin tämä kappale oli varakappale, joka oli lähetetty diplomaattipostissa Urho Kekkosen toiveena kaverille Brezhneville, kun hänellä oli tasavuosipäivät. Ja minä onnistuin ostamaan sitten sen varakappaleen, joka myös Tamminimessä Urho Kekkosella itsellä oli vastaava kappale siellä paraatipaikalla, ainakin aikaisemmin olen nähnyt. Ja tämähän on lähtenyt liikkeelle Teuvo Auran niin kuin alulle panemana Urho Kekkosen syntymäpäivän lahjaksi. Tässä on tämmöistä myös historiallista, merkityksellistä, ei vain hyvää, kovaa, taiteellista näkökulmaa tähän työhön liittyen.
Ja siinä tyttäretkin oppivat historiaa, oman maansa historiaa.
Kyllä, näinkin voi sanoa.
Tänään tosiaan kuulimme uutisen, että Kyösti Kakkosen ainutlaatuinen design-kokoelma tulee pysyvästi esille VG:lle. Kokoelma sijoitetaan uusiin tiloihin ja Emma laajenee merkittävästi. Espoon kaupunki Emma ja pitkän linjan keräilijä ovat solmineet pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen design-kokoelman Collection 2 esille saattamiseksi. Kansainvälisessä mittakaavassa merkittävä kokoelma esittelee suomalaista lasia ja keramiikkaa modernismista nykypäivään. Ja tämä kokoelman esiin saaminen vahvistaa merkittävästi Espoon kulttuuritarjontaa ja Emman asemaa muotoilua esittelevänä taidemuseona. Ja tämä kokoelma avautuu yleisölle marraskuussa 2022. Mitä tämä merkitsee sinulle?
Ensinnäkin täytyy täsmentää, että vain pienempi osa kokoelmasta tulee sinne, noin 2000 työtä. No nyt tässä on kysymys siitä, että koska katson, että on hyvä, kun on niin paljon mielenkiintoa tätä kokoelmaa kohtaan, että nämä esineet ovat myös käytettävissä ja palvelevat suomalaisten tarvetta. Olisi kovin itsekästä pitää niitä siellä pimeissä varastohyllyissä, ettei kukaan niitä erikoisuuksia ja harvinaisuuksia ja uniikkeja olisi näkemässä. Ja niin kun on pakko suhteuttaa tätä kokoelmaa siten, että kun todella mainitsin aikaisemmin, että on tuo Suomen lasimuseon kokoelma, heillä tosiaan on vain lasia, ja sitten on Design-museon kokoelma, ja sitten tämä Collection 2, on siinä kolme kokoelmaa maailmassa suomalaista designista, jotka ovat ylitse muiden. Ja itse katson, että minulla on hyvin laadukas kokoelma. En lähde arvuttamaan tätä järjestystä, mutta hyvinhän se sijoittuu siinä kolmen joukossa kuitenkin.
Haluatteko kommentoida? Aleksi Kuokka, luit tänään jotain keskusteluja lasi- ja keramiikkataiteesta.
Kyllä, siinä heti lähdettiin arvioimaan kokoelman merkittävyyttä niin kuin suhteessa juuri Suomen lasimuseon ja designmuseon. Ja ihan samaa mieltä, että Suomen lasimuseo keskittyy vain lasiin. Tämä on sillä tavalla poikkeava kokoelma siitä, ja sitten Design-museon kokoelma taas poikkeaa sillä tavalla, että siellä ihmisten on vähän vaikeampi päästä näkemään näitä töitä, koska siellä ei ole pysyväiskokoelmaa kovin laajaa, ja sitten näyttelyitä on harvakseltaan per taiteilija, niin tavallaan on tilaus kyllä Suomessa tällaiselle kattavalle kokoelmalle.
Ja lasimuseossahan on esillä, voi sanoa, jatkuvasti.
Totta.
Niin sanotusti parhaita esineitä Collection 2:sta, sen lisäksi, että on paljon erikoisnäyttelyissäkin. Mutta tietysti lasimuseon kokoelmat niin sisältää ikkunalasista ja pulloista juomalaseihin, kaikkea muutakin. Ja sitäkin on esillä ja työkaluja. Että siinä mielessä kokoelma on kokonaan erilainen, ja tässä puhutaan nyt pelkästään taidelasista.
Niin, tässä todellakin on tämä tärkeä havainto, että minulla on ollut mahdollisuus etuoikeus keskittyä sen niin kuin taiteen, design-taiteen ytimeen ja parhaimpiin taiteilijoihin ja heidän parhaimpiin töihinsä. Niin kuin tuossa tuli esille, Suomen lasimuseo täytyy arkistoida ja kerätä laajasti suomalaiseen lasiin liittyvää käyttöesineistöä ja niin edelleen. Ja siten, että tätä kokoelmaa on rakennettu, että nuo taiteilijat, mitä on valittu, niin lähes jokaista taiteilijasta voidaan järjestää laaja näyttely, joka kuvaa taiteilijan koko tuotantoa. Siellä on koko elämänkaari. Joku toinen muonakin, esimerkiksi Harri Kallahan sanoi, että siitä voisi väitöskirja kirjoittaa, koska siellä on ne harvinaiset akateemiset esineetkin mukana. Monen taiteilijan osalta, yksittäisen taiteilijan osalta, niin kuin joku Toini Muona tai Kai Frank tai jotakin muuta, niin ei ole missään näissä muissa kokoelmissa jos sitä samaa laajuutta ja laadukasta syvyyttä.
Ja mä voin kertoa oman urani ajalta, niin että kakkosen kokoelmaan perustuva Kai Frank-näyttely oli mulle henkilökohtaisesti erittäin avartava, koska mä oon tavallaan joutunut paneutumaan ennen kaikkea sarjatuotantoon. Ja se uniikin määrän, valtava määrä ja toisaalta valtava merkitys ja harvinaisuus Suomessa, niin oli minulle uusi asia siinä vaiheessa. Mä en ollut ymmärtänyt sen asian laajuutta.
Ja Kyösti Kakkonen, tosiaan olet löytänyt sellaisiakin esineitä, joita Kaisa Koivisto ei ollut nähnyt aikaisemmin.
No uniikkiesineissä tietysti se on mahdollista, koska uniikkeja ei kaikkia voi nähdä.
Ne helposti silloin tekemisen jälkeen katoaa jonnekin, että sitten niillä on niin kuin oma kaari joka työllä ja sitten niitä tulee esiin, kun ihmiset hankkii niitä sieltä ja täältä.
Tuo pitää vielä lisätä, että viimeisen 15 vuoden aikanahan minä olen ostanut enemmän näitä esineitä takaisin Suomeen. Esimerkiksi Ruotsista, kun Suomi oli köyhä maine sotien jälkeen. Siellä oli sitten nämä arvokkaimmat näyttelyt. Ruotsista on tullut paljon, mutta olen yllättynyt, miten paljon tulee esimerkiksi Yhdysvalloista, miten henkit olleet näkemyksellisiä tavaraa takaisin Suomeen. Samoin Italia, Ranska, Saksa. Sieltä löytyy myöskin, että tämä on niin kuin aika tärkeää, että ne on todella olleet piilossa ja niitä oli nähty, kun ne on sinne jonnekin Yhdysvaltoihin joskus aikoinaan suoraan ostettu.
Kyllä, se on yllättävää, että se Yhdysvaltojen ja Ruotsinkin rooli tässä niin kuin design-taiteen hankkeena 50-60-luvulla on ollut tosi iso. Ja nythän tällä hetkellä tosiaan kysyntä on kova ja hinnat on nousussa. Se näkyy siellä hinnoissa se kysynnän laajuus ja esimerkiksi Aasia menee erittäin paljon esineitä. Japani ja Kiina, siellä on kova kiinnostus. Että on minun mielestä myös erittäin hienoa, että niitä jää tänne Suomeen. Että oikeastaan vähän sääli, että jos ne lähtee niin kuin parhaat työt muualle. Varsinkin uniikkien kohdalla, niin se on sitten se yksi esine, että se on sitten jossain muualle, jos ei se ole täällä.
Eli myös salapoliisityötä olet joutunut tekemään?
No se tulee, mulle tulee laajaa tarjontaa, kun on tämmöinen vakavamielisen keräilijän status. Että se on niin kuin eri asia, jos kun jotkut kun pyörittää taidemarkkinoita ja joppaa niitä eteenpäin, niin monet haluaa myydä minulle, koska minä en tee niillä kauppaa. Et tämä on helpottanut aika paljon. Ja tietenkin sitten minun avustani aktiivisesti seuraa kaikkia kansainvälisiä huutokauppoja, että minulla on näistä myöskin tieto.
Palaamme takaisin nyt kuusiosaiseen design-raamattuun. Kakkosen pitkäaikaista unelmaa on ollut toteuttamassa lukuisa joukko alan eturivin asiantuntijoita. Kaisa Koivisto täällä ja Aleksi Kuokka. Sinä olet, Aleksi Kuokka, ollut taiteellisena johtajana ja päätoimittajana. Miksi halusitte juuri nyt nostaa esille suomalaisen lasin ja keramiikan?
Miksipä ei. Varmaan perussyy on se, että kokoelma on saavuttanut semmoisen pisteen, että sitä voi alkaa dokumentoimaan. Että sehän ei tule valmiiksi tietenkään. Ja aktiivisuus tämänkin projektin aikana on niin kuin jatkunut ja tullut uusia töitä. Ja osa jäi jo pois kirjasta, koska ei enää ehditty kuvaamaan, niin kokoelma koko ajan kasvaa. Merkittäviäkin töitä. Mutta tavallaan sitten se niin kuin perusrunko on siellä jo niin laaja ja iso, että on niin kuin aika, että voi ryhtyä dokumentoimaan. Että varmaan 10-15 vuotta sitten ei olisi voinut. Se on varmaan se perussyy sille, että miksi. Mutta sitten toinen kysymys on sitten, että miten.
Millä tavalla tämä teos uudistaa omaa design-historiaamme?
No ainakin omasta mielestä sillä suoraan, että on lasi ja keramiikan yhdessä. Ei tule heti mieleen niin kuin yhtään teosta, joka ainakaan tässä laajuudessa niin kuin kokoisi lasi ja keramiikan yhteen. Se on niin kuin selkeä sellainen uusi. Ja sitten tämä kaari on tavallaan todella pitkä. että se on sieltä alusta tähän päivään, että semmoista pitkää kaarta ei ole. Ja sitten tietysti se laajuus, että siinä on niin 32 taiteilijaa plus muuta on muu vähän pienemmässä roolissa, niin se tekee siitä niin kuin kokonaisuutena kyllä hyvin poikkeuksellisen kokonaisuuden. Ja sitten ehkä vielä se, että tosiaan Kyösti mahdollisti tässä sen, että ei oltu niin kuin arkistokuvien vaikka vankeina. Me päästiin kaikki niin kuin kuvat kuvaamaan uudestaan töistä ja saatiin sillä tavalla niin kuin ihan erilainen laatutaso kuin koskaan ennen.
Ja teossarjaa varten on luotu oma fontti, kirjasin tyyppi. Miten kuvailisi sitä, Aleksi Kuokka?
No, joo, luotiin itse asiassa 5 fonttia, mutta 2 fonttiperhettä ja nimetty Kyösti kakkosen mukaan, eli kakkonen Sans ja kakkonen Kraft, semmoinen Helsinki Type Studio on tässä meitä auttanut meidän tiukassa niin kuin ohjauksessa, mutta haluttiin luoda semmoinen fontti, jossa näkyy tämmöinen ajallinen kaari, eli se lähtee semmoista Jugend-hengestä ja sitten vaan kehittyy kohti modernismia ja se on sellainen fontti, että voidaan käyttää niin kuin sitä Jugend-henkistä fonttia ja tätä modernia henkkiä niin kuin samassa sanassa ja vaihtaa se fonttia. Katsoja ei silti näe tätä vaihdosta, eli siinä on tämän metafora tällaiselle ajalliselle siirtymälle, mikä tässä kirjassakin on. Eli tämmöinen tavoite oli siinä fontissa.
Ja tosiaan kirjassa on myös Vappu Rossin piirtämät muotokuvat jokaisesta taiteilijasta. Miksi päädyitte tähän ilmaisumuotoon valokuvien sijaan?
Siinä oli oikeastaan se keskeinen havainto. On vähän aikaisemmin tehnyt samantyyppistä niin kuin projektia ja siinä huomattiin, että potrettikuvia taiteilijoista ei ole niin kuin saatavilla, ei ainakaan niin kuin samantasoisia, eli he olisivat joutuneet hyvin eriarvoiseen asemaan niin kuin visuaalisesti ja myös sen potrettikuvan niin kuin laadun taholta, niin sitten se oikeastaan heti alussa tuli mieleen, että lähdetään ratkaisemaan sitä jollain muulla, ja nyt sitten päädyttiin piirtämään, ja ihan sattumalta tavallaan sitten Vappu Rossi, tai ei sattumalta, siis haettiin sellaista tyyliä, mutta sattumalta muistin hänet kuukausiliitteen kansikuvasta jokunen vuosi sitten, ja soitin ja otettiin yhteyttä.
Teos sisältää monen asiantuntijan analyyttiset artikkelit Collection 2 teoksista. Yksi kirjoittajista on tosiaan Suomen lasimuseon entisen intendentin tai eläkkeellä olevan intendentin Kaisa Koiviston käsiala. Minkälainen tämä projekti on ollut?
Se on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen, monipuolinen, vaikeakin monella tavalla, mutta myös erittäin antoisa. Siinä on selvinnyt huomattavan paljon uutta tietoa, ei pelkästään lasista, vaan myös keramiikasta. Itsellänihän ei ole mitään tekemistä keramiikan kanssa, mutta olen tässä nyt muun muassa oppinut sen, että käytännössä kokoelman keramiikkaesineet on kaikki uniikkeja, lähes kaikki uniikkeja, kun sen sijaan lasistahan monet ovat sarjatuotantoa, kuitenkin vaikka ovat taidelasia, että uniikkeja on siinä suhteessa vähemmän, mutta uniikkien luettelointi on erittäin vaikeaa, koska yksittäisistä esineistä ei välttämättä ole säilynyt minkäännäköisiä tietoja. Ja sen takia ne teettää niin valtavasti töitä, mutta sitä kautta on löytynyt myös paljon uutta tietoa. Ja uskon, että sitä löytyy vielä tulevaisuudessakin myös näihin esineisiin, koska tietohan on sellaista, että tieto lisääntyy sitä mukaan, kun sitä julkaistaan. Ja sitten joku tietää asian paremmin tai löytyy jotakin uutta lähdeaineistoa ja tällä tavalla asiat kehittyvät.
Niin tuohon sen verran täsmennä vielä, että se viittaa hyvin tarkkaan dokumentaatioon, että jokaisesta teoksesta on siellä kaikki tarkat tiedot, mitat ja milloin teos on valmistunut, millä menetelmällä tai miten on palkittu maailmalla. Kaikkea tämmöistä, että se on oikein semmoinen tietoteossarja myös tätä näkökulmaa katsoen.
Kaisa Koivisto, mikä yllätti sinua eniten?
No tämä on vaikea kysymys. Ehkä tämä yhteistyön monipuolisuus just siltä kannalta, että olen sitä kautta oppinut paljon uutta ja törmännyt uusiin tietoihin. Ja siinä mielessä mä katson, että on ollut aika mielenkiintoinen myös tieteellisessä mielessä tämä projekti.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme design-esineiden keräilystä ja sen merkityksestä keräilijälle ja yleisölle uuden design-raamatun tiimoilta. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat Kyösti Kakkonen, Kaisa Koivisto ja Aleksi Kuokka. Ja nyt haluan puhua keräilystä ja tunteista. Collection 2 on suomalaisen taidelasin ja keramiikan historiaa yli 100 vuoden ajalta. Ja taideteollisuuden tasosta Suomessa on käyty keskustelua 1800-luvulta alkaen. Kaisa Koivisto, millä tavalla tämä keskustelu ilmeni?
No, keskustelu tietysti vaihteli hyvin paljon ja keskustelu peilaa hämmästyttävänkin tarkasti keskustelua aikaisemmin Ruotsissa, että siinä mielessä niin Ruotsin taideteollisuuden vaikutus Suomessa on ollut aika merkittävä siitä huolimatta, että Suomen tie on ollut hyvin erilainen. Suomi on ollut noin 30 vuotta niin kuin elintasossa jäljessä ja se tavallaan näkyy ainakin lasin ja keramiikan osalta. Ja toisaalta Suomi eli silloin sotien jälkeen tämän loistokauden alkuvaiheessa niin vaikeita aikoja sekä poliittisesti että taloudellisesti, että se loi tavallaan tämän ainutlaatuisen tilaisuuden tehdä nimenomaan taidelasia, koska käyttölasista oli valtava kysyntä, mutta hintasäännöstely ja raaka-aineiden puute niin aiheutti osaltaan sen, että käyttölasia ei alun alkaen voitu tehdä edes kannattavasti ennen kuin vasta 50-luvulla. Ja tämä keskustelu sitten tavallaan johti myös siihen, että Ruotsissa sitten heräs Ruotsin kautta keskustelu siitä, että eikö Suomen muotoilulla ole muuta tarjota kuin kauniita, mutta tarpeettomia taideesineitä. Näin tämä asia nähtiin siihen aikaan. Ja se sitten taas vaikutti tänne Suomeen. Ja muotoilusta ja taiteesta on keskusteltu hyvin pitkään ja myös siitä, no kaikki tiedämme, että taiteen määrittely on edelleen määrittelemättä. Ja siinä mielessä niin keskustelu jatkukoon. Mutta muotoilun suhde taiteeseen on aina problemaattinen ja aina ajankuva. Ja maailmahan on muuttunut oleellisesti ja nykyisin eletään globaalissa maailmassa, jossa samanlainen toiminta kuin 50-luvun Suomessa ei todellakaan ole mahdollista.
Itse katsosin näin, että kun sotien jälkeen oli tarjolla pelkästään niukkuutta, niin kuin tuossa kuvattiin, niin oliko se sittenkin onni, että piti turvautua innovatiiviseen luovuuteen, kehittää tätä upeaa design-taidetta, koska siitä vähyydestä sitten pursusi paljon enemmän.
Ja tosiaan vielä tämä 50-luku, siitä tulee mieleen Timo Sarpanevan Orkidea vuodelta 1954, joka tosiaan valittiin Yhdysvalloissa maailman kauneimmaksi esineeksi. Tämä on uskomatonta, eikö olekin? Tämä myytti elää kuitenkin vieläkin.
Se elää, se on välillä ollut jopa universumin kaunein ja näin edelleen, mutta tästä sotaajan jälkeisestä ajasta, niin Nanni Stillon opintoajoistaan puhunut, että kun kaikki piti kuvitella. Piti kuvitella vaikka jalokiviä, suunnitella koruja, jotka tehdään timanteista ja kullasta ja näin edelleen, niin se vaikutti tietysti mielikuvituksen ja luovuuden kehitykseen osaltaan tämäkin niukkuus.
Onko tämä Timo Sarpanevan Orkidea, Kyösti Kakkonen, miten itse suhtaudut tähän esineeseen?
No, sehän on hieno esine, vaan sitä on erilaisia, mutta ja mullakin on niitä lukuisia kappaleita.
Montako sinulla on niitä?
Ei, tässä nyt ehkä sellaista luetoa tarvitse käydä meidän, mutta on siellä niin kuin hyvät yksilöt kyllä kokoelmassa. Se on ihan lyhyesti sanottuna tuupeaisinne ja sen arvoinen, mitä tässä puhuttiin ja miksi se on sinä aikakautena vuonna 1954 muutakin arvioitu. Ja se on suomalaiset tärkeää, että se on ulkopuolisten ja ulkomaalaisten tekemä arvio.
Tuossa oli minun äsken kiinnostava havainto, että niitä, tosiaan niitä eri, esineitä on erilaisia. Että vaikka on sama esine, niin niitä on hyvin erilaisia. Itse olen päässyt monen kokoelman kanssa tekemään töitä ja nähnyt niin kuin samaa esinettä monta kertaa. Ja tälleen muotoilijataustaisena ihmisenä tunnistan hyvin niin kuin erilaisia muotoja ja tasapainoja siinä esineessä. Niin on myös kyse siitä, että mikä esine on niistä paras tai hyvä esine. Että on myös huonoja yksilöitä ja parempia yksilöitä. Mm. Ja se on myös yksi tämmöinen keräilyn motiivi, että siitä samasta esineestä löytää sen hyvän kappaleen. Niitä on siis hyvin, hyvin eri mittaisia, voi olla niin kuin puolet pituudessa eroa samassa esineessä. Että ollaan hyvin merkittävissä eroissa, mutta myös sitten sillä detaljitasolla.
Aleksi Kuokka, kirjoitat myös lasin ja saven kieli otsikon alla näin kirjasarjassa. Suomen kulttuuri oli pitkään metsän ja veden kulttuuria, vuosituhantista yhteiseloa niukan maan ja ankaran ilmaston kanssa. Olosuhteet muokkasivat pohjoisen kansaa ja sen kulttuuria käytännölliseen suuntaan. Millä tavalla tämä käytännöllisyys näkyi muotokielessä? Oliko se koristelun kieltämistä?
Ei varmaan kieltämistä, mutta sanotaan, että se olisi vaatinut jo sellaista ekstra ponnistelua tehdä ja semmoiseen niin kuin, ei niin kuin laajassa mittakaavassa ollut varaa. Eli meillähän se Kai Frankinkin ihailemat tapuliesineet tai semmoiset talonpoikaisesineet niin oli sitä niin kuin perusesineistöä ja niitä oli hyvin niukalti. Eli puuesineitä pääasiassa ja siinä niukka muoto. Niin se on siellä pohjana siellä meidän kulttuurissa se niin kuin tarve. Niin kuin se esine oli sitä varten, että sillä on joku tarve juoda tai syödä. Ei sitä varten, että se olisi niin kuin ylellisyyttä, jota voi koristella. Mutta toki siis hienommista taloista ja varakkaammista perheistä löytyi näitä vähän niin kuin länsimaisia koristellumpia esineitä.
Itseäni aina on kiinnostanut tämä, että Suomessa ei saatu koristella. Että muun muassa keramiikkataiteilija Dorrit von Fient, häntä kiellettiin, että hän ei saanut koristella keramiikkaa. Mitä te ajattelette tästä?
Se on oikeastaan modernismin tuoma ajatus tämä, että ei saa koristella. Sehän on kansainvälinen, ihan Keski-Euroopasta tänne tullut ajatus. Ja mielestäni se ei ole ollut vallitseva koskaan. Mutta kyllä 50-luvulla niin koristelu väheni ja esimerkiksi kaiveretun lasin kohdalla, niin tietyt taiteilijat ovat hiukan katkeria siitä, että kaivertaminen häipyi kokonaan. Ja siinä on tietysti kysymys teollisuuden rationalisoinnista. Koristaminen on kallista. Ja siinä mielessä, mutta se on nyt osoittautunut jonkin verran välivaiheeksi tietysti kansainvälisestikin, mutta uudet tämmöiset studiolasitaiteilijat, jotka tekee uniikkeja, niin heillä kyllä koristelu on mukana edelleen ja uudelleen. Ja siinä mielessä mennään eri suuntaan, mutta muotoilussa niin pitää muistaa, että koristelu on kallista ja oli kallista. On myös menetelmiä nykyisin, että voidaan hyvin edullisesti koristaa ja se on yksi selitys siihen, että nykyisin koristelu on palannut.
Meillähän on semmoinen kulttuuri vähän, että koristelu on yhtä kuin huonoa makua. Ja se on niin kuin tavallaan, en mä tiedä, adaptoitiinko me aikanaan niin kuin se modernismi tänne, kun ei se kaikkiin muihin maihin mennyt niin hyvin läpi kuin täällä. Että tässä varmaan näkyy se meidän historiallinen perspektiivi tähän ei-koristeltu esineeseen. Että se oli tavallaan niin kuin helppo ymmärtää, että tämä on, se koristelu on vähän niin kuin turhaa. Ja niinhän se tavallaan onkin sen käytettävyyden näkökulmasta, mutta me ollaan tänne käytännönläheinen kansa, niin meille se modernismin aate toimii ja ehkä siellä oli sitten vielä Kai Frank esimerkiksi voinut olla hyvin keskeinen henkilö, mielipidevaikuttaja siinä, niin kuin miten kansan makua niin kuin jalostettiin.
Kyösti Kakkonen.
Niin, kyllä tämä vähän laajemminkin on varmasti ollut yleinen ilmiö, että ei turhaa pramella ja koristella, kun tämmöinenkin sanonta on kansansuus edelleenkin elää, vanha sanonta, että rumat ne vaatteilla koreilee.
Että tämä voi olla siellä taustalla.
Kyllä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa olemme keskustelleet keräilystä ja tunteista ja siitä, että ei Suomessa saatu koristella. Nyt haluan puhua vielä Kyösti Kakkosen kanssa keräilyn filosofiasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vieraanani ovat Kyösti Kakkonen, Kaisa Koivisto ja Aleksi Kuokka. Kirjasarjassa professori Laura Kolbe kirjoittaa Kyösti Kakkonen sinusta näin. Te tapasitte ja keskustelitte tosiaan omista juuristasi ja taustastasi. Miehen tarina on aina osa suvun, paikan ja maan tarinaa. Kyösti Kakkosen elämän kohtaloon kietoutuvat suuret eurooppalaiset murrosvoimat, vahva suomalainen tahto ja karjalainen elämän ilo. Hän on samalla kertaa menestyjä ja luokkaretkeilijä sekä kansallinen ja universaali hahmo. Millä tavalla, Kyösti Kakkonen, olet luokkaretkeilijä?
Niin, se, että mitä nyt kuvittelen Laura Kolben tällä tarkoittavani, on se, että nythän tähän tämmöiseen kulttuurimaailmaan ei ole minulla ollut mahdollisuus tutustua kodin perinnön kautta, että siellä maalaistalossa oli tämmöisiä uskonnollisaiheisia kudelmia, mutta tätä niin sanottua taidetta ei, ehkä ryijytkin on tänä päivänä taidetta, mutta ei niin kuin tässä muodossa, kun tässä keskustellaan ja myöskin, mikä on aika yllättävää minulle ollut, niin keramiikassa olen pystynyt ostamaan Pohjois-Karjalasta ainoastaan yhden Rotbrüggen esineen, joka on ollut kelvollinen liitettäväksi kokoelmaan. Eli tässä niin ei tämmöistä kulttuurillista etumatkaa ole elämässä ollut. Että tässä on niin omalla määrätietoisuudella ja tahdolla ja tämän itsensä kehittämisellä ja kokoelman kehittämisellä on sitten pitänyt mennä eteenpäin, että et nämä juuret eivät olisi antaneet kovin vahvoja signaaleja, että et minä vielä joku päivä olisin täällä esittelemässä yhtä Suomen merkittävimmistä design-kokoelmista.
Täytyy kysyä vielä tässä, että tunnistitko itsessäsi jo herkkyyden tälle ennen keräilyyn ryhtymistä?
Mä luulen, että mun herkkyystaso kehittyy opiskeluaikoina Ruotsissa juristiksi opiskellessa, niin kun Tukholman Moderna museessa kävin katsomassa kaikkia niitä mahdollisia hyviä näyttelyitä, aina Sakallista, Picassoa niin edelleen, näyttelyjä fantastisia, suuremoisia, joita Suomeen ei ollut silloin mahdollisuus tuoda, eikä oikein kansainvälisestikään näin vastaavia luomuksia tänä päivänä.
Palataan vielä Laura Kolben tekstiin. Hän kirjoittaa myös, että olet universaali hahmo. Tämä on mielenkiintoinen ilmaisu. Millä tavalla, Kyösti Kakkonen, olet universaali?
Niin, eikös me kaikki suuresti ajatella, kun tässä on ollut vapaus ajatella suuresti tämän keskustelun yhteydessä, että me olemme kaikki universumin kansalaisia. Tämä on Laura Kolben kynästä lähtevää tekstiä, mutta Laura haluaa kuvata asioita hienosti ja positiivisesti. Ja tässä tämmöistä nostetta, niin jos sitä nyt on, niin kyllä minä mielelläni sen sallin hänelle.
Millä tavalla sinun 10 000 design-esineen kokoelmasi liittyy omaan historiaasi, pohjoiskarjalaisiin juuriisi?
No sanoisin niin, että nythän minä suomalaisena, ja ei vain pohjoiskarjalaisena, vaan suomalaisena ja suomalaisuutta, kun tässä käsitellään monimuotoisesti. Tuossa tuotiin jo aikaisemmin esiin tämä historiallinen aspekti 1897-luvusta lähtien tähän päivään. Siinä on suuri historiallinen merkitys, äärimmäisen suuri kulttuurihistoriallinen merkitys tällä kokoelmalla. Siinä on tiettyä muutakin arvolatausta. Se, että nämä meidän taiteilijamme ovat ammentaneet luomisvoimaansa suomalaisesta luonnosta. Onko siellä sitten kolinkukkuloita tai Päijänteen järvimaisema muotokieli on universaalia suomalaista, pohjoiskarjalaista. Kaikki nämä näkökulmat tulee sieltä esille.
Kun nyt tehdään parfyymiä, niin puhutaan parfyyminenästä. Voiko, Kyösti Kakkonen, onko sinulla suomalaisen designin ja keramiikkaan niin kehittynyt nenä?
Niin, semmoista hoksnokkaahan tarvitaan ylipäätänsä kaikissa elämän asioissa, ei vain tähän designiin liittyen. Ja itse koin niin, että kotiläksyt pitää tehdä kunnolla. Pitää tutustua aiheisiin, onko se business-aihe vai onko se tämmöinen hanke, design-hanke. Siitä on kyllä hyvä ymmärtää itsekin aika paljon ja tietää mahdollisimman paljon. Ja tietää, että mitä on oikeasti tekemässä, koska niin kun tämä maailma on niin paljon kaikenlaisia vastatuulia täynnä, että aina löytyy joku puhuri ja vedättäjä. Itse täytyy olla määrätietoinen ja kyllä siinä jossakin määrin pitää tietää, mitä tekee. Se, että vaikka on niin kun vahvalla intuitiivisella visiolla siinä toiminutkin jossakin määrin, niin täytyy sanoa, että tämä suomalaisen designin noste nykyisellään, kun ottaa huomioon ja muistaa, että 80-luvun puolen välin jälkeen tätä aloitin tätä koko ajan kehittämistä, niin on tämä kerta kaikkiaan yllättänyt minut, että tästä on niin kuin tulossa paljon isompi kansainvälinen asia kuin mitä silloin kuvittelinkaan.
Kaisa Koivisto, mitkä esineet Collection 2:sta ovat erityisen merkittäviä löytöjä kansakunnan muistia ajatellen?
No, ensimmäisenä tulee mieleen muutama semmoinen Gunnel Nymanin esine, joita ei ennen ole näyttelyissä nähty, mitkä on ihan muutaman viime vuoden aikana löytyneet tähän kokoelmaan. Arttu Brummer kokoelmasta puuttui itse asiassa kaiverretut 30-luvun esineet, jotka on tyypillistä Brummeria, mutta erinomainen esine onnistuttiin löytämään vielä viime kesänä, siis nyt kesällä. Ja keramiikan kohdalla, no, kuten sanottu, en ymmärrä keramiikasta mitään, mutta mutta Kaipiaisen Kuovisateessa on aivan käsittämättömän hieno teos, että niitä on joka taiteilijalta on sellaisia teoksia, joista voi sanoa, että on poikkeuksellisen suuressa merkityksessä asianomaisen historiassa.
Vielä ihan lopuksi Aleksi Kuokka. Näiden kuuden kirjan osan nimet ovat Aamun koi, luonto, geometria, kosketus, fantasia, yhteys. Mikä merkitys tällä uudella kirjasarjalla on suomalaisten keräilijöiden kannalta ja keräilyn tulevaisuutta ajatellen?
Olipas vaikea kysymys. Tässä on, siis kirjat on tosiaan teemotettu näin. Eli siinä oli yksi tavoite niin kuin helpottaa sitä kokoelman niin kuin jäsentelyä ja sitten niin kuin lukemista ja ymmärtämistä. Eli yksi vaihtoehto olisi, että semmoista jäsentelyä ei ole, ja sitten ne olisi vaan siellä jossain kronologisessa järjestyksessä täytetty 3000 sivua, mutta itse halusin heti niin kuin luoda jotkun raamit, jonka sisälle löydetään niin kuin taiteilijat, jotka edustaa niin kuin valtaosin tätä kategoriaa. Et se oli ainakin mun mielestä semmoinen käyttäjälähtöinen ajattelu siinä, että on helpompi tutustua kokoelmaan.
Niin, ja sitten tähän vielä lisään, että tätä kautta on tultu siihen hyvään tulokseen, että jokainen kirja on oma kirjansa, kokonaisuutensa. Että jos jotakin kiinnostaa joku taiteilija tai joku teema, niin se on vain osa sitä kokonaisuutta, 6-osasta sarjaa, mutta jo toimii itseellisenä omanakin yksilönä.
Kyllä, tämä oli hyvä lisäys, eli se oli yksi tavoite, että tämä on niin sen verran laaja kokoelma, että päätettiin, että tehdään niin kuin itsenäisiä teoksia, ja se vaatii tavallaan sille itsenäisen teeman, ja ja myös se, että haluttiin luoda hyvin vahva niin kuin tunnelma siihen teokseen. Eli jokainen on niin kuin tavallaan luotu sinne oma tunnelma niin kuin kuvien kautta, ja tietysti nämä itse teokset luovat sitä tunnelmaa vahvasti, mutta siellä on kaikkea värimaailmaa käytetty ja sitaatteja etsitty ja kaikkea muuta, jotka tukee sitä tunnelman luomista.
Ja tosiaan itseäni ilahdutti se, että te olette rohkeasti, te puhutte myös ihan sielusta, eli tämä on niin kuin tämmöinen kansansielun tutkiminenkin samalla, että tässä on mukana tämmöinen henkinen taso.
No, niin, ihan totta. Ja se oli ainakin niin kuin mulle itselleni hyvin tärkeä osa sitä, se tavallaan se juuri se oman identiteetin kehittyminen. Että mä näen jotenkin niin kuin kaikista vahvimpana asian tässä niin kuin laajassa kaaressa, että sen lasi ja keramiikan kautta on meillä muitakin asioita, niin kuin musiikki ja arkkitehtuuri taiteessa. Me löydettiin niin kuin oma tyyli, ja se on sellainen tyyli, jota ei ole missään muualla maailmassa. Ja se, mutta se niin kuin hienolla tavalla kiteytyy tuohon design-taiteeseen lasissa ja keramiikassa. Että se on arvostettu ympäri maailmaa juuri sen takia, että se on oma leimasta. Ja tuossa on, tässä kirjassa näkyy hienosti se kaari, miten se kehittyy sieltä 1900-luvun alusta. Ehkä pikkusen enemmän silloin vielä lainattuna muilta. Paljon länsimaista, ruotsalaista vaikutetta. Se slaavilainen vaikute ei ehkä ole niin vahva kuin se länsimainen, mutta sieltä sitten pikkuhiljaa löytyy se oma tyyli, ja se 50-60-luvun kultakausi on sitten sitä niin kun riemuvoittoa sen oman tyylin löytymisen jälkeen, ja silloin sitä suitsutusta tuli ja ihan aiheesta niin kun ympäri maailmaa, ja se kantaa yhä.
Hienoa. Kiitos teille. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän, ja tosiaan haluan kiittää Kyösti Kakkosta, Kaisa Koivistoa ja Aleksi Kuokkaa antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on The Crown, joka on valtavan suosion saavuttanut Netflixin sarja, joka kertoo Britannian kuningatar Elisabeth II:sta. Vaikka sarja on fiktiota, suuri osa tapahtumista perustuu tosiasioihin. Ja tosiaan keskustelemassa huomenna Jakke Holvaksen kanssa ovat Britanniassa ulkomaan toimittajana työskennellyt Minna Pie, Otavan tietokirjojen kustannustoimittaja Irja Hämäläinen ja kulttuuritoimittaja Tero Kartastenpää. Jakke Holvas tosiaan juontaa huomisen lähetyksen. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailijat Jari Rantakaulio ja Hannu Perälä ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista keskiviikkoa teille kaikille.